njerëz si për kontrol, jo vetëm për lëmërime, por edhe në përgjepa do mund të vajnë një lloj mjetësh që ata nuk u nevojitën në shkollë, edhe kështu që mos vjendrit e diçka e padëshirueshme.
Thot për Radion Evropa e Lirë Sihana Kaba Kasami, drejtoresh i një shkolle fillore në qytetin e Tetovës. Përderisa njohësit e çështjeve juridike theksojnë se duhet hapur debat nëse rregullativa ligjore që ka të bëjë me sankcionimin e autorëve nga aspekti penalo-juridik përsa i përket dhunës në shkolla mes moshatarëve është në përputhje me trendet që imponon zhvillimi i komunikimit përmes teknologjisë informative dhe e shfaqjes së sjelljeve të dhunshme përmes rrjeteve sociale mes fëmijëve në shkollat fillore dhe ata të mesme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Luftimet në Sudan po vazhdojnë me banorët e kryeqytetit Khartoum që kanë raportuar se mëngjesin e sotëm ka pasur shpërthime të fuqishme. Luftimet po vazhdojnë pavarësisht se generalet që janë në epicendër të konfliktit kanë dërguar në Arabinë Saudite përfaqësuesit e tyre për bisedimet e paqes. Jemi zgjuar me shpërthime dhe sulme me artileri të rënd, tha për AFP-n një banor i Omdurmanit që gjendet shumë pranë Khartoumit. Gjatë natës dy shpërthime të fuqishme kanë goditur kryeqytetin sudanez Khartoum. Që nga 15 prilli në Sudan po luftojnë ushtria udhëhequr nga komandanti Abdel Fattah al-Burhan dhe trupat e një formacioni paramilitar të udhëhequr nga komandanti Mohamed Hamdan Dagalo. Dy generalet që po luftojnë për pushtet në Sudan kanë dërguar në Arabinë Saudite të shtunën negociatorët e tyre. Bisedimet që po ndërmjetësohen nga Shtetet e Bashkuara dhe Sauditët po cilësohen si bisedime para negociatave. Megjithatë, ende nuk ka ndonjë njoftim nëse është arritur përparim në bisedimet që po mbahen në qytet. Më herët gjatë kësaj jave, një diplomat saudit e pranoi se një marrëveshje afatgjate armpushimit nuk është pjesë e diskutimeve dhe se të dyja palët besojnë se janë në gjendje të fitojnë betejën. Zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara për ndihmë, Martin Griffiths, është larguar nga Jeddah pasi propozoi deklaratën e zotimeve për të dyja palët për të garantuar një rrugë të sigurt për dërgimin e ndihmës humanitare, njoftoi një zëdhënës i OKB-s. Më shumë se 750 persona janë vrarë që nga nisja e luftimeve më 15 prill, shumica e të cilëve civil. Pothuajse 150.000 persona janë larguar në shtetet fqinje, ndërkaq 700.000 banor janë zhvendosur brenda Sudanit. Që nga grusht shteti i viti 2021, Sudani është udhëhequr nga këshilli i generaleve në krye me dy ushtarakët që aktualisht po luftojnë, generali Abdel Fattah al-Burhan, që është kreu i forcave të armatosura, dhe presidenti i shtetit dhe zëvendës i tij, generali Mohamed Hamdan Dagalo, që udhëheq forcat e shtetjes së shpejt. Dy generalet kanë mos pajtime lidhur me mënyrën se si shteti do të shkojë drejt sundimit civil. Mos marrëveshjet kryesore në planin për tranzicion kanë të bëjnë me përfshirjen e 100.000 antarëve të forcave të mbështetjes së shpejt në ushtrinë e rregullt dhe se kush do të udhëheqë ushtrinë e re.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbrojtësit Ukrainas po vazhdojnë të rezistojnë nda një vale të re të sulmeve ruse në qytetin lindor të Bahmutit, pavarësisht se Rusia ka pretenduar se ka avancuar në këtë qytet, tha sot ushtria ukrainase. Njoftimet për luftimet të ashpra në Bahmut vijnë në kohën kur Shtetet e Bashkuara ka njoftuar për ndihmë të re ushtarake për Kievin dhe Bashkimi Evropian pritet që të diskutojë për paketën e re të sanksioneve për shkak të luftës që Moska ka nisur ndaj Ukrainës. Forcat ruse kanë kryer 46 sulme ndaj pozicioneve ukrainase në vijën e frontit Bahmut, Avdiivka, Marinka në rajonin lindor të Donetskut, ku Moska ka përqendruar përpjekjet kryesore të luftës, tha shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase. Përveç granatimeve të vazhdueshme, forcat ruse po ashtu kanë përdorur avion për të sulmuar pozicionet ukrainase në Avdiivka, tha ushtria. Irani ka ekzekutuar edhe 7 persona në dy burgje jashtë Teheranit të akuzuar për krime që lidhen me drogën dhe përdhunim, tha sot një grup i të drejtave të njeriut. Aktivistët e të drejtave të njeriut thanë se Irani në dy javët të fundit ka varur disa të dënuar. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar për numrin e frikshëm të lartë të ekzekutimeve në Iran, Pasi të hënën, autoritetet iraniane njoftuan për ekzekutimin e dy burrave që ishin të dënuar për blasfemi. Tre persona u ekzekutuan në burgun Gezal Hesarin në Karaj, afër Teheranit, nën akuza për trafikim droge, tha organizata Iran Human Rights me seli në Norvegji. Kjo organizat tha se edhe katër burra u varën në burgun Rajai Shah në Karaj, që të katërt ishin të dënuar për përdhunim. Webpaqja e gjyqësorit Mizan konfirmoi ekzekutimin e tre personave të dënuar për vepra që lidhen me drog, duke theksuar se të dënuarit ishin pjesë një karteli që shpërndante kokainë. Ende nuk ka konfirmim zyrtar për katër të ekzekutuarit që ishin të dënuar për përdhunim. Rusia ka propozuar një udhërrëfyes për normalizimin e raporteve midis Sirisë dhe Turqisë. Ky propozim u bë gjatë takimit të parë të ministrave të jashtëm të këtyre shteteve që kur ka nisur lufta civile siriane një dekadë më parë. Detyra jon është të përcaktojmë udhëzimet e përgjithshme për progres të mëtejmë, tha gjatë takimit ministri jashtëm rus Sergei Lavrov. Në këtë takim mori pjesë edhe një diplomat i lartë iranian. Rezultati më i mirë i diskutimeve tona do të ishte një marrëveshje për të udhëzuar ekspertët që të përgatisin një draft udhërrëfyes për normalizimin e raporteve mes Sirisë dhe Turqisë në takimin e radhës të ministrave, tha Lavrov. Kryediplomati rus tha se ky propozim më pas do t'ju dërgohet liderëve të Rusisë, Iranit, Sirisë dhe Turqisë. Turqia mbështet forcat rebele që po luftojnë për të rrëzuar nga pushteti presidentin sirian Bashar al-Assad. Ankaraja ka prezencë ushtarake në pjesët veriore të Sirisë, prani që ka zemëruar Damaskun. Administrata e presidentit amerikan Joe Biden do të filloj të refuzoj azilin për migrantët që shfaqen në kufirin e Shteteve të Bashkuara me Meksikën, nëse ata nuk kanë aplikuar më parë në internet ose pa kërkuar mbrojtje në një vend përmes të cilit kanë kaluar. Ky vendim është në kuadër të masave të reja që synojnë të godasin kalimet e paligjshme të kufirit, duke krijuar rrugë të reja ligjore, duke përfshirë një plan për hapjen e 100 qendrave rajonale të migracionit në të gjithë hemisferën perëndimore, thanë zyrtarët e administratës amerikane, raporton AP. Për këtë masë të re, u njoftua për herë të parë në muajin shkurt. Një gjë është e sigurt, ky vendim do të përballet me sfida ligjore. Në vitin 2019, presidenti atëhershëm amerikan Donald Trump ndoqi masa të ngjashme por më të rrepta, por një gjykat federale e apelit i pengoi ato të hynin në fuqi. Zyrtarët amerikan thanë gjithashtu se kishin plane për të hapur qendra rajonale për rreth kufirit, ku emigrantët mund të aplikonin për të shkuar në SBA, Kanada ose Spanjë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.